Čelsporta draugi, šodien aplīšu sarunā runāsim par motobraukšanu, jo šodien aplīšu sarunā enduro braucējs Edgars Siliņš. Edgars ir vairāk kārtējs Latvijas čempions, Baltijas čempions un iegūs arī sudraba un bronzas medaļas Eiropas čempionātos. Kā trenējas motobraucēji, kas specifisks enduro braukšanai, kā par tādu vispār kļūst un kā dzīvo enduro braucēji par to visu, šodien aplīšu sarunā Edgars Siliņš. Arī tehniskos sporta veidos ir svarīgs labs sporta uzturs un arī Edgars Siliņš lieto Morten un iesaku arī tev, ja tu neesi mēģinājis pamēģināt. Morten uzreiz jūt, kā tas iedarbojas un tas nekaitē kuņģim un tādēļ daudz, kas pamēģina Morten, pie nekā cita vairs neatgriežas. Tā kā links ir zemāk, pamēģina Morten arī tu. Tā, labrīt, čau sporta draugi, šodien mēs ejam paskriet kopā ar Edgaru Siliņu. Čau, Edgar, paldies, ka piegribi paskriet. Un šodien mēs parunāsim par mocīšiem.
Tāda lieta.
Tu droši vien stabilāk uz moči jūties nevis uz kājām.
Man jā, vairāk patīk, ka moci brauk nekā skriet, tā ir jā, taisnība.
cik tu gadus nodarbojies ar motociklē?
Ja tā jāskaita, tad laikam vieglāk pateikt, ka no 4 gadiem. No 3,5 esmu uz moci. Tādu pusgadu es pabraukāju pa māju, ap māju. Un tad vecāk aizvedu uz sacensībām. Tas notika Rīgā katru trešdienu. Jā, tā tas viss sākās. Tā aizgāja.
Nu, vienvārt sakot.
20 kaut kādi 7 jau būs, jā.
Tik pat, cik staigā, tik arī brauc ar moci.
Nu jā, tas tā lieta, ko es iemācījos pirmo ritenu brauc vai moci, ir apstrīdāma. To vēl neviens nezinu.
Ok, nu labi, pieredze tev liela. Tas ir tāds ģimenes sports, ne? Es tā iedomājos. Nu, tev es saprotu, tēvs brauc ar moci, pareizi?
Nu, kādreiz braucu, jā. Tēc bija mans kaskadieris, viņš man mācīja lekti. Līkumus braukt, un tad jau bez asinīm neiztika. Un tādā garā bija man trauma, bija man prieks, un viss kaut kas bija interesanti, ka viņi gāja. Bet, nu jā, protams, tas ir ģimenes sports. Tu īsti bez tā palīga nevari, ja tev vajag tāpat paēst, tev vajag sataisīt moci. Protams, tu to vari pats. Līdz ar to tas tev atspēlējās tavā atpūtā un sanāk, tu tā kā brauc, tu apstājies, lai brīdī tu vajag paēst, atpūsties, lai arī, ja tev nav šī izbraucēja, tev uzreiz ir tā kā pašam smuts jāapžubina, jā, un ir mazāk laiks atpūsties.
Bet pa to, kā cilvēki vispār saka tādu nodarboties. Zini, kā ir cilvēki, kas domā, ka skriešana ir dārgs sporta veids, skēdes un sporta uzturs un vēl kaut kas sacensībām jāizbrauc.
Jā.
Tad man liekas, ka velo ir nenormāli dārgs sporta veids.
Un tad ir auto, tur ir 4 riteņi un viņi visi griežās.
Jā, un tad ir moči, kas ir, nu, es pat tā īsti nezinu, neiztēlojos, ko tas viss izmaksā, bet, nu, es tā saprotu, ka ļoti daudz.
Nu, jā.
Un droši vien, kad sāk to sportu, ja tas nav kaut kā ģimenē, tas entuziasms, tad tā kaut kā vispār tas sports
sāk attīstās. Sāk tev pavēlumi ir ļoti viegli nopērt mocīti. Mans bērns tikai pabraukās pa sētu.
Jā.
Tas ir visa sākumā. Pusgads vēlāk. Nu tak, viņš jau man brauc labi. Aizdīšu uz sacensībām, pastīsimies.
Jā.
Nu un tad aiziet.
Aha.
Tad jautrība sākās, tad ir.
Aha, ok.
Treniņi, sacensības, jā, un viss ir. Tās ritenes ir aizgājis. Jo jā, tas viss jau, jā, vēl ko ties jau tās ir. Tēta ambīcijas, tēta nevis apņotais sapnis. Arī varbūt savā ziņā manā gadījumā. Un jā, un tā tas viss pavējām sākās. Paskriesim pa manu ikdienu.
Šitien?
Šitien.
Labi.
Un jā, apmēram šādi izskatās mani treniņi, braucieni, tikai, protams, ar moci, nevis ar skriešanu. Jo. Jā, man no motokras, man ir enduro, kaut arī es sāku ar motokrosu.
Jā.
Tajos 4 gados aizgāju jau uz motokrosā kopā ar tādiem pazīstamiem braucējiem, kā Matijs Karro, Dāvis Līvs un brāļi Justi. Jā. Toms Macuks vēlāk arī pievienojās. Mm-hmm. Un tā mēs sākām, jā, tur tajās trešdienās braucām. Un jā, un es nobraucu līdz laikam 99. Gadam.
Jā.
Motokrosā. Un tad es gulu traumu.
Es dzirdēju, ka tu ieskrēji kādā stabā.
Jā, neveiksmīgi cīnoties, patrāpījās pāpuļ braucējs. Nebija kur palikt. Un kāpīju stabā. Protams, bezsamaņā punts bija diezgan liels, atzila. Bija, jā, bet interesantākais tas, ka mocim bija pircējs pēc tās gongs, jo tas bija tas gads, kad es tā kā mainīju no mazajiem očiem uz lielāku kubatūru. Un līdz ar to stabu mocis pēc tam bija diezgan labi sabojāts. Pienāca pircējs, viņš saka, ka laikam viņš nepirkšo tomēr to moci. Un līdz ar to, jā, bija rāmis tur saliekts, ručku pat neatrada vienu, jo nu tas ātrums un kritiens bija tāds diezgan nepatīkams, jā, es teiktu.
Jā.
Bet jā, un tad sanāk es gadu braucu tikai treniņus pa māju. Un pēc tam pārgāju uz enduro, jā, kas tajā laikā bija mazāk bīstams sporta veids.
Un tagad?
Nu, tagad pie šiem ātrumiem, jā.
Bet es tā traumējos, es kaut kā, nu cik es tā, dažas kādas 4-5 gadus es tevi zinu, es tā neatceros, ka tu būtu.
Nu, es tā traumēšanās ir tā, ka ja tu brauc uz tiem 100% ātrāk vai vēlāk, sabrauks vēl kāds mums, ātrāk vai vēlāk tev tas punkts, ka tu pārvari to savu meistarību pienāk. Mm-hmm. Un tad sākās tās traumas, jā, es cenšos braukt kaut kādiem 70-80%, lai tomēr tā rezervīte, protams, ir, ka tu drusku pārspīlē, bet tomēr mājās ir ģimene, un tu vienmēr gribi atgriezties vesels mājās, jā. Jo tā šī par to motokrusu un enduro ir, kad motokrusā lielāko ties kāds cits tev uzbrauc virsū, jo tā trasa ir nemainīga, tev ir iepazīšanās, tev ir treniņi. Kvalifikācija, jā.
Jā.
Un to kļūdu, ko tu vari pieļaut, ir salīdzinoši maziņa, nu, kaut kāda neuzmanības vai kā. Mm-hmm. Enduro atkal tu esi viens tajā mežā, un tu pats palaid garām sakni, akmeni. Nu, tur jeb kas var būt no sērijas, un vienā apuļa tu brauc, tur ir smugs pieneņu lauks, brauc nākamajā apuļa. Nav ne pieneņa, nav ne lauka.
Jā.
Ir tikai jārumi. Jā, un.
Es ieliku šo mūsu kaut kur aprakstā linku uz tavu YouTube kanālu. Tur ir
vairs
viģi, kur var ļoti labi redzēt, kā tas nodrāk.
Pamierīgu.
Jā.
Mazāk bīstam sporta vietas, kur piebrauc pie koka. Tu nevari izbraukt cauri, bet sacensībās tev vajag, un tu pat brīžiem pats nesaproti, kā tu tiec ar to koku cauri. Un jā.
Man patika tajā viģikā, kur tu brauc to moci. Visu laiku dzird tikai moci, un tad ir kaut kādi momenti, kad tu pēkšs sāks runāt.
Jā.
Tu tāds saproti, ojojojoj.
Man ir tāda lieta, jā, kad ir kaut kas man kaut kur kaut kas pamisējās, vai kaut kas tad nākārā emocijas, jā. Es citreiz arī skatos konkurentu video, jā. Tad viņi nokrīt, pieceļas vispār nekāda skaņa nav.
Jā.
Es tā ne, man parasti ir lamu vārdi, tad sevi lamāju citus, un man tā, jā. Tajā pēdējā Madonas video, sanāk, laikam tas bija enduro apuļs. Jā, enduro tests. Tur es nokritu. Kaut arī iepriekšējā apuļa redzēju, ka tur ir akmeņi, nu tāda neforša vieta, bet tieši tad, kad rakstīju to video, beigas muka sanāca tas līkums un kaut kā izkrit no galvas, ka tur tie akmeņi ir. Un es nokritu, ātri pielc kājās, uzvedu to moci un sopro, kad elpi ir aizsisti, jo es dabūju ar stūri pa. Kruš, kur tu uzvec un tu zini, ka tev ir ātri, jo tas ir uz laiku, ja? Bet tajā pat laikā tev nav ko elpot, un tāpēc kaut tam pāris sekundēm es tikai dabūju to gaisu atkal. Tas tāds. Tā, viņš nebija bijis tā, jā, tajā azartā tu pat īsti nejūti, jā, tu vakar tev Gaisa pietrūkst bišķi.
Ok. Jā, bet nu nav tik traki, kā tie, kas ir skatījušies stupeļu filmu. Jā. Tur ir tajā filmā arī uzskaidīts, kas viņam ir bijis lausts.
Jā, tas ir.
Tik traki tev nav, es saprotu.
Nē. Jo reiz tur tā atšķirība ir.
Jā.
Kaspara gadījumā viņš neko tur īsti nevar izdarīt, kā tikai izdarīt savu darbu perfekti, jā. Vai viņi nenokrīt, jā. Jo viņi ir komanda. Manajā gadījumā es braucu pats. Ja es baidos, es aizteicu gāzi vai otrādā, ka es jūtos droši, es braucu.
Mm-hmm.
Kaspara man vajag tikai turēties un cerēt, ka tas finiš ātrāk atnāks.
Mm-hmm.
Bet nu jā, nē, ir bijuši traumas, jā, bet ja ņem to, es braucu 27 gadus un savu izinošu ir atsveiks kaus bijis, ir lausts, potītim izžģīta bijusi, roka, jā, ir bijusi, tā kā pirksts lausts pat īstenībā, es to gonku nobraucu uz galvam, aizgāju pie dokiem, tie man pastāstīja, ka jāopera, tā bija tāda pirmā tāda saskaršanās ar skalpeli. Tā bija tā, kas jādara, ko man darīs tagad, kad es varēšu braukt ar to, jā. Arī pie daktoriem aizījot, vienmēr ir jautājums, kad es varu braukt.
Jā.
Un reiz mans daktors ar labu humoru izjūtu, viņš saka, kad ir gonka. Es saku, nu nākamnedēļ. Viņš saka, ai, es pateikšu, ka tu nevari, tu nebrauksi. Un tad sanāk skaidrošana, stāsti viņam, viņš saka, labi, brauc, jā, bet uzmanīgi.
Jā.
Un jā, un smadzenes atsinājumi man ir bijuši tie.
Aha.
Tie ir jā, pie tā ātruma, ka tu krīti, nu, ķiver izdara maksimālo, bet ir, jā. Es pat nezinu, vai kāds šāda tīpa braucēs ir pēc smadzenes atsinājumi manas.
Jā.
Tas tāds. Bez tā tu nevar iztikt, tā kā.
Aha. Ok. Labi, pastāsti, varbūt, tagad mēs skrienam, ir jūnijas, jūnija vidus apmēram. Kā izstāstas tavā sacensību kalendārā? Kas tev notiek?
Vispār sezona man jau sākās pirms aprīļa. Katru gadu arvien laicīgāk. Šogad pat bija februāri, laikam, pirmā sacensība.
Tas iemēr vēl to skjoringu mauc.
Jā, tas jau kaut kas cits ir atkal tur.
Jā.
Augsts, viss slikti.
Jā.
Saust. Bet tur ir savs kaips, jā, tur ir. Nav putekļi, jā.
Aha.
Svaigā gaisā. Tur atkal forši, tur ir komandas sporta veids atkal.
Aha.
Bet, jā, viņi sadalās vasaras sezonu un tā kā ziemas.
Mhm.
Jo, jā, un jā, sākās jauņu vajadzīgi šogad. Ķegumā mēs braucām. Vīru spēles, ja tu redz atceros. Bītāki. Visi jau slāpšu un viss tas. Un interesantākais tas, kad tā sacensības notika tā kā ķegumā. Pa omīšu dārziņiem. Un tās omas prasa, šeit notiks tas pasaules čempionāts tagad. Tas ir interesanti, jo, nu kā, ķegumā visi pieraduši, kad tas motokurs notiek tajā dzirga trasē tagad. Pirmo reizi kaut kādi moči brauks pa viņu dārziņiem, viņi domā, ka tas čempionāts pārsties turien. Bet nu tās bija traks, ko ongs tur bija. Viss smuki noorganizēts, perfekti. Tādā ziņā tas ir interesanti viss, bet tie dubļi bija. Smots kāds 3 vai 4 reizes jauts vai drāmim mazgāja. Un tāpat tās bija kaut kāda reize, ka tu miekšā to kāču ar kaut kur pie rāmi. Nāk tie dubļi ārā, tas bija traks. Tas ir nepatīkamākais ir šajā sporta veidā. Jā.
Aha.
Bet nu jā, un tad jā, visi Latvijas čempionāti sākās. Tā bija tā kā komerc gonga pat, jā.
Mm-hmm.
Tad sākās Latvijas čempionāti, jo es nāk braucu enduro, kas ir 2 dienu pasākums pa mežiem. Tagad bišķīt viņš ir palaidies. Kādreiz bija 70 km viens aplis, jā. Dienā, pirmajā dienā bija 3 apļi.
Aha.
Otrajā 2 apļi, tā ka tas viss ir bišķi mazāk, jo ir grūtāk saskaņot un atrast to vietu, kur mums braukt, jā. Bet,
tāpēc, ka viss ir privāti iepašums? Un...
Jā, cilvēkiem nepatīk, ka te kāds moci brauc, jā.
Mm-hmm.
Jo liekas jau, kad mēs to postu nodaram ļoti lielu, tajā pat laikā, piemēram, tur, kur mēs piemēram braucām šogad, nākošu gadu, nu, neviens nepateiks, ka mēs tur esam braukuši.
Jā.
Ok, ir tur čuču, tur zāle pat labāk sāku saukt, jā, jo tas zemi sakustina, bet tā kā stāsta, ka tur nekas neaug pēc tam, nu, tā vajag aiziet pastīties, kas notiek, tā ka mežu nocērt. Tur nekas neaug tuvākos 10 gadus, jā. Jā, nu, jā, cilvēki īsti nesaprot, ka tas mans sporta veids ir tendēts uz to mežu.
Jā.
uz to, viņš ir viens no vecākajiem pat arī sporta veidiem. Tādā ziņā, kad jā, cenduro jau ir daudz, iepriekš viņš bija kā daudz cīņa. Tur pat 4 dienas brauc, ceturtdienā meta granātu, tur bumbu spēlīt, tāda veids pasākums.
Tā šitā? Tas sporta veids tikpat vecs kā motis, droši?
Nu, jā, jā. Kā ņem, kurā gadā parādījās motis, zin kā deltu un ižu, īsti pa motis nevar uzskatīt, nu ižu ok, bet čēžu nevar pa motis uzskatīt, jo tu nedēļu taisīji.
Jā.
Un gonkā pa treniņu nevarēja nobraukt, jo viņš jau sapuises jau bija, jo tas tāds, jā, bet, nu jā, tas ir, jā, un tagad tie apļi ir daudz mazāki, jā, vairāk tendēt tieši uz to ātrumu posmu, uz to, jā, un tad ir vēl country cross, bet tos es nebraucu šogad, jo es esmu mots nomainījis, jo šogad es ieplānoju braukt, laikam pēc 45 dienām. Ir pasaules smagākās sacensības Rumānijā.
Mm-hmm.
Oi, nu tur būs, jā, tur.
Tieši es pirms šitās tikšanās atradu diezgan senu interviju ar tevi, kur teica, nu, uz to Rumāniju man droši vien negribas.
Nu, viss mainās, viss.
Jā, nu tas bija, man liekas, 17. Gada tā intervija.
Tādi es negribēju. Bet, zin kā, ir tā, kad es esmu no tiem cilvēkiem, kad es nevaru manam draugs pazvan, sacensība, paucam, jā. Man patīk izzināt, kas tur ir, kā tur ir, jo tā, ka mēs bez ķiveres tagad runājam, tad ir, nu, aizbraukšu pastīšos, jā, kā tur ir, kas tur ir. Tu uzvēlc ķiverti, jo tāpat grib būt maksimāli tuvu tam topam, jā, tā kā tai savai klasē. Un līdz ar to ir, nu, tev jāpakadavojas, jā, jāsaprot, kas tur būs, jā. Jo jau kļūda ir aizbraukt. Paskatīties, jo šis pasākums arī nav lēts, visas dalības, transporti, mocim tāpat arī iepas vajadzīgas, jā. Visādas rezerves daļas, viss kaut kas tā kā, nu, jā.
Nu, labi.
Esmu nobriedis.
Tu brauc tātad uz Rumāniju. Kas tur ir tik īpašs, ka viņa grūts?
Nu, jā, nu viņas arī tā skaitās pasaules smagākās sacensības tieši tajā manā sporta veidā.
Jā.
Tas ir tā kā, nezinu. Skriešanā Čikāgas, ja tur maratons vai nu kaut kāds rūtras un viss tas.
Jā, vilkeč.
Jā, kur tu ieskrienu, ja neatskrienu laikā, tad tev vilke apēd, jā, vai lāči.
Jā,
šeit ir tas pats pa tiem kalniem, ja, ka tu brauc pa to kalnu, kur teorētiski kājām, pat īsti neviens negrib iet.
Jā.
Bet viņi uztais tur trasi. Un pat kur ir jābrauc, jā. Pirmajā dienā sanāk ir pa pilsētu provoks jābrauc. 4 dienas, jā, tas pasākums ir. Pirmā diena ir pa pilsētu, tā kā tur ir īsmē iedomājamā, kas cilvēku var droši pastīties Red Bull Rumāniek iepriekšējo gadu video. Uj, tā sajūta, kad es braucu treniņu Latvijā ar GoPro, skaties, nu, jā, ir it kā smuks, liels kauns, bet tajā video viņš iztās, nu,
jā.
Nekāds, tu brauc pa taisnu, kamēram,
jā.
Pļavu, jā, bet tagad skaties tos video no Rumānijas caur. GoPro, jau GoPro liekas, viņš tik liels, jā. Un tad dzīvē tad var iedomāties, kāds viņš ir, jā, jo viņš tajā video pat izskatās, jā, kosmonautisks.
Ok, pilksim kādus links uz tiem video arī, lai cilvēki ir pastīties, kāds sistēs.
Kā citi mokās.
Jā.
Jā, nu, jā, savā ziņā, skatām taisni, savā ziņā, nu, tās ir tādas, jā, tādas sevis pārvarēšanas, jā. Es līdz šim esmu braucis megavats, Polijā bija, bet šīs sacensības vairāk bija tendēts uz ātrumu, tā kā krosiņšam mēram, ko es līdz šim tā kā biju darījis, jo man bija tā krosa pieredze, jā, ātrums, un to es pēdējos gados esmu dabūjis to enduro, tos mežus un tādas pēc,
jā.
Daudzi, kas atnāk uz enduro, viņi saka, viņam kokas skrien virsū.
Jā.
Nu, es tam esmu ticis pāri, man vairāk neskrien virsū. Bet, jā, tur arī diezgan interesanti gāja. Un jā.
Kuriem es atceros, ko es vieģīgs? Tur jau reāli tā, kad brauc tajā kalnā, tur pusi nokrīt pārie, brauc pāri.
Nu, tur trak, jā, tur tāda bija mans pirmās tāda veida sacensības ārpusē.
Jā.
Es tikai līdz tam biju braucis Eiropas čempionātu. Enduro, nu tur, jā, tur ir, tur tas civilizēti notiek, jā, bet tur tas notiek, tā, kad 1000 cilvēki piesakās, aizbrauc uz turieni, tas notiek Polijā.
Tas kaut kāds karjeras, vai ne?
Jā, tās ir, kas viņas tur bija? Ogļu laikam. Nu, bija tā, ka tu ievadi tomtomā, tu vienkārši tādā pleķī rāda punktu. Jā. Tu nesaproti, kur tur jābrauc, kad tur nav ceļa. Tad tu pazūmi ārā un tad tāds pavarās tāds vēl lielāks, tas pleķis tāds ierāmēts. Un tu saproti, ka tā ir tā karjera, kur tev jātrāp ir. Nu, nežēlīgi liela viņam. Ja mēs vienreiz trāpījām garām krustam un tad mēs nābrauksim riņķi. Es teiktu, pareizi atceros, ka stundu viņai braucām riņķi pa ceļu, nu, kad nežēlīgi liela. Un tajā karjerā jātur notika. Tas viss sanāk 1000 cilvēki, divas dienas braucam un tā pirmie 500 tiek uz priekšu. Un tad tur pārējie 500, kā es smējos, viņi tur atpūšās. Jā. Tā, ka vistiešākajā nozīmē. Pirmajā gadā mēs izdarījām lielu kļūdu, mēs palikām tur pat dzīvot. Man tā liekas, tas arī bija pirmais gads tām sacensībām. Bija tā, ka tā bija viena no manām sliktākajām attīm, man tā vispār dzīvē. Bija tā, ka tu visu nakti guli ar aizbāžņiem, austiņas virsū. Un tu tāpat dzirdi kā poļi ar huskvarnām, ar močiem visu nakti. Dod, jo tie 500 nav tikuši. Jā. Tas, ko viņi nebrauc mājās. Viņi tur paliek, un tad ir tādi, kas 490, viņš sēž saskums, viņam nākamajā dienā jābrauc. A 501, kuram nav jābrauc, tas tur ADHD. Nu, tāds riktīgs, viņam poļiem jā, tāds afigenis tūsiņš.
Kārtīgs festiņš.
Jā, jā, jā. Un sanāk, jā, tie pirmie 500 tiek tālāk. Un tad ir tā galvenā diena. Laikam es tajā kvalifikācijā, bet pirmie 20 bija uzaicināti. Nu, tā kā pro-raideri tiem, kuriem jābūt ir. Mm-hmm. Jā, un es laikam pat biju 21. Tajā pirmajā gadā, un nākamais ir startā, ir starts nežēlīgs, tur es nezinu, 200 metri plats viņš ir, jā, yeah. Un sanāk tie 20 ir tie proraideri nolgti, un tad stāv tādu lielu starpa, un tad stāv vispārī, un tad vienā gadā es biju jau nākamais jau ar tiem proraideriem. Yeah. Protams, to laiks tur neatceros, cik tur tā starpa bija starp to sliktāko proraideru, bet jā, es tur biju, jā. Un tad ir jā, tad tā visa līnija, es pagriez atceros 70 cilvēki. Sanāk pirmajā rindā un tā, tās visas rindas 6-7 tur sanāk, jā. Un tad jā, un tad starts un visi tie 70 nesās uz to vienu līgumu. Puteklis ir nežēlīgs, man arī jau tu beidzinībā video, es vēl uz muti norālu. Nokritu tur. Jā. Un tā pirmais bijis. Nokritu. Es neko neredzu, jau es kaut kāds bija 40, kurš tur neatceros. Nebija tā kā sliktas starts, bet nu, putekus nežēlīgs reāli, kad ir 70 maiziet. Es nokrītu, man tā pirmā ideja, tā kā vēl nāks, kur 400 tur. Es atstājās kājās un tieši aiz maniem viens nokrita. Tad man tā bišķi vieglāk palika, jo viņš būs pirmais, kuram uzbrauksies, ja nevis man. Ātrojas kājās un brauc, tas bija ļoti, ļoti foršas sacensības, bet diepšēl viņas vairāk nenotiek.
Aha.
Viņas, jā, tur kaut ko viņi tur kā vienmēr nesadalīja. Zin, kā visu labo ātraistais. Jā. Un jā, un tad arī tajā sacensībās bija tā, kad es pat zināju, ko es eju un tā. Bet, oj, cik reizes nepārdomāju dzīvi. Jā. Tāpēc es tā esmu, lai man to vajag. Vai pat tiešām, kā tas nākas, jā, ko tu dar nepareizi. Jā, vai varbūt nākošgad vajadzēju šogad, jā. Ja tur sanāk, tur ir tā, ka tu pirmo aputu brauc. Ok, pirmais aps ir forša. Tu brauc tukšu trasē, viss tur notiek, viss labi. Tu brauc otrā apu, tev vēl kaut kādi. Viena kalna, kā 200 stāv.
Jā.
Kalns aiziet tādā piltuvītē. Jā. Tu traukšā jātrāp ir. Tu jau nevar tā, ka tu piebrauc. Go away! Es braucu, jā. Tur tu vienkārši sakot zobus un tais augšā.
Jā.
Ok, vienam polim pāri, vienam vācietim pāri, viņas ir nacionāls, jā. Tā doma ir visiem tikt augšā tajā punktiņā, vai ir.
Jā.
Protams, tieši tajā vietā nāca lielie proraideri. Tur jā, nu, tur cilvēki palaiž, nu kā palaiž, viņi apstājās visu un skatās.
Jā.
Tās Jarvis, jā. Tur aizbrauc. Tur aizbrauc nākamais visi, tur viņi tur aizbrauc kaut kā, cik viņi tur bija. Jā, kā viss sākās, kā viss kāds. Tur tā akmeņi tādi, tur. Nu tāds, jā, tāds. Baigais, jā. Un tā, jā, un tad pašās finišā bija tādi akmeņi. Lielu tādi. Kur tu tā kā tev, lai priekš pakaļ trāpīt uz vienu uz otru akmeni, šķeltie. Un starpā, nu, ja tu iekrītat, tā līdz krūtīm apmēram ir.
Jā.
Un tā bija tā vieta, kur es 5 reizes pārdomāju. Ko es te daru, ja man to laiku, tajā pat laikā tā dzerti gribas mugurs somu kamielas jau ir tukš, un tu redzi, tur tas finiš augšā dod Red Bull. Redbulu vispār nedzēru. Bet tā bija tā gonga, kuras uzbraucu. To bundžiņu, tā kā tajās reklamās, izspiedu cauri vienkārši. Tas bija, tā bija tāda elektrākā. Nu, es domāju, ka šī būs kaut kas līdzīgs. Tikai tā šī, ka šeit jau visapmēram jau zinu jau, uz ko es tādu eju. Tur bija mans pirmais gads, ko visi sastāstīja tādām lielām acīmes ar aizbraucu. Jo, tādu tipu gonkām, Latvijā īsti nav kur trenēties. Jā. Ir kalni, kas pie mums vai paugri saucamie, viņi ir labākais 50-100 metri garie, ja?
Jā.
Atturca viņš ir kaut kā 300-400-500. Tagad Rumānijā turpat saka, līdz kilometram viņš varētu būt. Tev visu cilvēku tādā kāpienā augšā iet. Jā, tā kā.
Ok. Labi, bet pastāsti, kā vispār tu trenējies? Tu saprot, tu brauc moci, tev ir kaut kādi arī fiziskie treniņi?
Šitie gadi sakarā to, ka ģimenes pieaugums ir bijis šīt palaist brīvāks viss pasākums, bet iepriekšējie gadi, ziemā bija džims, visi pietupieni, hantelis, viss tas. Un tad ir treniņi, mocis. Man ir mocis, jo enduro tomēr viņš ir, ja tu nemāk par sakni pārbraukt, tā vienalga, cik tu esi spēcīgs, hantelis vai pietupienos. Ja tu nemāk, tu nemāk,
Bet es atceros, man ir vēl daži čaļi, ko es zinu, kas brauc enduro. Un kaut kad viņi man rāda rekumāri, paskaties, tur skatās viņa aplikācijā no viņa pulksteņa. Viņš tur bliezis ir ar visiem tiem pārbraucieniem. Un tāds kā normāli maratona noskriet, un intensitāte visu laiku ir augšā.
Jā.
Tikai slodze jau ritīgā.
Jā, tajā country crossā. Metīsim miķē.
Davai.
Tajā country crossā, piemēram, divas stundas mēs braucam. Un tā, kad es tur braucu viņu, tad bija tajās divās stundās. Maksimālais bija 190. Plus, vidējais bija 186. Divas stundas. Jā, man arī tagad slodzes testu taisīju. Tad arī bija tā, kad man ir apakšu ļoti ātri uzvads.
Jā.
Bet tās beigas tās ir tur. Tās tikai skrienījā man cēlis izbeidzās tajā low testā. Es fiziski varēju, bet cēlis man beidzās no sērijas.
Aha, sapratu.
Kad tā augša ir diezgan, tas.
Dabūt dzīvoties tajos pulsos diezgan.
Tie ir manēji.
Tādi fiziskie treniņi, principā, džims un mocis, sieva skriet neliek.
Sieva pats skriet. Paldies Dievam, bet skriešana,
Tie, kas nezinu, tad mēs varam pateikt, ka tev sieva ramica siliņu kažmāk. Tie, kas skrēja, mums skatās, tiem tas kaut ko izsaka.
Varbūt zinās.
Jā. Labi.
Tā sezona beidzās viņa, oktobris. Oktobris, un tas ir parasti ir. Oktobrs pat citreiz novembris, Eiropas čempionāts, kas ir nācijas. Pilsam pārstāvēt Latviju. Pēdējos gados īsti nav sanācis, bet dēļ Covida, bet tā pārstāvē ir Eiropa pēdējā. Šogad Eiropas, es nebraucu. Arī pagājušajā gadā nebraucu. Pēdējais gads bija 19, kad uzbraucu Eiropas. Tad arī pieredzīju,
Ok. Pastāst par piķi. Kā?
Piķi nav problēma, piķi nav.
Bet, bet viss tas tev pašam jāpērk, vai tu kā pro braucais, tu dabū kaut ko? Vai kā tas notiek?
Šo jautājumu vienmēr es atbildu, kad es sevi tā kā uzskatu par pusprofesionālu.
Jā.
Man ir tā, kad man dod moci. Man dod... Teiksim, man ir brendi, kas mani sponsorē, atbalsta. Jā, un vienīgais, kas man nav, tas ir, teiksim, dalības maksas man pašam vienu no sardz. Un jāizbrocīt sacensību.
Aha.
Tagad ir patīkami tas, ka pēdējos gados tas viss ir bijis gājis priekš, un tās sacensības ir jau kā komerc gongs. Tu tomēr vari kaut ko nosakt. Nav tā, ka tu vari. Māja jumtu nomainīt, bet, teiksim, tā gonga tiek atsekta, un tādā ziņā, tas vismaz ir tā patīkami.
Ok, tad jo tev ir posms Portugālē, droši vien, kad...
Tad ir man daudz labi draugi, kas atbalstītāji, kas kas teiksim, iedod naudu benzīnam, jā. Teiksim, riepas vajag ietekt uz Rumāniju arī, piemēram, man arī privātie sponsori ir, jā, pie kādas aizēju. Pasaku, kuriem patīk šis sportais, kuriem patīk to, ko es daru, jā. Viņi man atbalsta. Noteikti viss reklamēšanas, jā, teiksim, viss tādas lietas un tā, teiksim, cik katrs ko var, tad iedod. Ir ļoti liels atspaids, novads. Teiksim, ja tu esi spējīgs būt tajā savā sportā topā, tad novadam, tu patīc, jā. Un ar to viņi tev piešķir nauc, jā, man ir ļoti, ļoti paveicies ar novadu, jā, kad pat trīs reizi gadā viņi man piešķir nemazu summu, jā, tā kā tas tādā ziņā ir super, jā. Jo lielākais jau ir mocis un ekipējums. Protams, tu vari ekipējumu salasīt tur pa pāris simtiem, jā, bet nu tad tu rēķinies, ka tā rehabilitācija tev būs vairāk nekā tā sacensības, jā. Jo tas, jā, jo tu augstākā līmenī brauc, jā, ja tev jābūt ir labākam tam visam aizsargiem, jā, teikt, mocim tev jābūt ir uzlabotam, jā, lai tu esi konkrēti spējīgs ar konkurentiem, jā.
Ok, nu jā, tas tehnisks sports un tā, bet, nu, pieņemsim, es skatos pirmo formulu, man sāk justies sajūt, ka tur, nu, tur 95% ir tā mašīna, nu, tur visi viņi ir tādi naži, bet jums var tā ir, kad, nezinu, man liekas, kad, nu, gan jau tas tev tas skills un pieredze, kāpēc tu brauc ātrāk kā citi džeki?
Nu, zin kā, formula jau ir jau pati augša tam autosporta sportam, jā. Tāpat kā mūsu sporta veidā, tas ir GP. Gan motokrosā, gan šosē, jā, kur tas jau tādā līmenī jau ir tie cilvēki trenējās, visi tik līdzīgi, jā, un tad ir liela nozīme, jā, tai mašīnai vai tam mocim, jā. Latvijas gadījumā, protams, ir nozīme, kāds tam mocis ir, jā, bet tā, ka teiktu, piemēram, man tur ir pagājušā gada mocis, tagad neko nevarēšu, nu, tā īsti nav, jā. Nu, jauns ir jauns, protams, jā, tur hēbeļa netrīc, jā, tur iespēja mazāk, ka viņš saplīsīs vai. Tādā ziņā, bet tā, ka tas mocis nav konkurēts spējīgs, nu, īsti nē. Tas tāds vienkārši manā gadījumā ir, kad, ja es braucu, teiksim, Eiropas vai Baltijas, ir vienkārši tev tāds savā ziņā sirdsmiers. Te ir mocis ar tur 5, 10, 20 motostundām, jā. Nevis. 2 gadus vecs, jā, ar 150-200 stundām, jā, un vēl pēc tam tādā intensitātē, teiksim, kādā es braucu, tas mods daudz ātrāk nolietojies nekā, teiksim, amatieris, jā, tie paši gultņi dilst, jā, motoram tur parādās viss kaut kas. Nu, tā ir tehnika, zin kā, tas skriešanā to es vainīgs, ka neesi kurpi, jā, tā tu vari moci vainot, jā, dažreiz, bet, nu, jā, tu jau kurā gadījumā gribi. Finišu sasniegt, būt uz tā augstākā pakāpienē, jā, un lai viss ir forši.
Nu, labi, motis ir kaut kāda daļa, bet tas ir kaut kāda skills, fiziskā sagatavotība, tas tava garā daudz
gan pieredze. Manā gadījumā tā ir pieredze, jā, kāds vienmēr smējos, tas ir, jā, tā ir pieredze, ko es esmu daudz gadu laikā guvis, jā, piemēram, kur jauniņais patērē daudz spēka. Piemēram, saknes, jā, kādā mežā. Jauniņas patērēt spēku, jā, tur kājas gar zemi, tur wow. Es teiksim, to varu uz pieredzi, jā, piemēram, es jau zinu, jau visu tās Eiropas esmu nobraukājis, atbraukājis, jā, un ar to, nu, jā, tā ir pieredze. Un arī tas, kad vienkārši, zin kā, tev tie muskuļi jau, tu vari iet visu ziemu džimā, trenēties, kačāties, visu darīt, tā aizbrauks pirmo treniņu moci. Viennozīmīgi tev būs jauni muskuļi, kurus tu esi aizmirst trenēt, it kā.
Jā.
Braucot to moci ir vieni muskuļi strādā, jā. Džimā tu uztrenē citus, jā. Un, jā, kad tas mans sporta vecs tādā ziņā, viņš ir unikāls, kad vajag visu sirdi, dziļos, jā, muskuļus un to pašu galvu, jā, jo vai dūroju domāšanas sporta vecs nevar. Uzsēsties domāt, kā tu vakarā zāli pļaus, jā, un es tagad uzbraukšu treniņu, jā, pie reizi.
Jā.
Nu, tā neiet cauri. Tas viss kādam kokam tikai iet cauri.
Aha.
Jo, nu, tev visu laiku ir jābūt tādā tonusiņā jādomā, ja, kur. Jo nokrist mežā ir ļoti viegli. Ja.
Nu, es to viņu, ko es pieminēju iepriekš, man liekas, skatījos tur, man liekas, uz sekundu bišķiņu atslābinies, un tad es kokā un viss.
Tur ir, jā, ja es tie, teiksim, tie motokrosā vai šosejā, ja tev ir kaut kāda tur tā zona, kur tu vari savākties vai labot to kļūdu. Nu, manā sportā pie lielas neveiksmes tur gotovs. Tur nav, jo ir, jā, laikam tāds... Trākākais kritiens, kas man ir bijis tāds, viens ir Krievijā bijis, jā. Sacensībās kaut kā neveiksmīgi kalna galva neredzīja akmeni, tādu nefošu kantu. Un mocis aizgāja tenterēm. Tur bija labākais tas, ka tur bija kādi 4 metri tādā ceļa platumā, pļavā, izpļaut tā trasa. Un vispārējā vēl tādi lieli krūmi. Sādien, tu brauc tādu koridoru. Uz ātrumu jau tas tests aizgāja jau, un es uz to akmeni uzrauju. Protams, debes zem, viss kā vienmēr nokrīti. Tās, protams, jau apsities bišķī tāds jau dūls. Un tu skaties uz vienu pusi, nava, uz otru pusi, nava mocis. Un tas tā, no kuras puses braucu, vai sāku kaut ko meklēt, zin kā to moci. Pastāv pagaidi, pēc pāris sekundēm nāk. Konkurencijā, un tu saproti, tā tad es no tās puses braucu, okei, jā.
Jā.
Un tajā brīdī tu nesaproti, kur tas koridors ir neorientējis īsti, jā.
Jā.
Puses, neko saproti, ka no tās puses, tad tu ej apakaļ, okei, atrodi to, kur tu esi nokritis, uz ko tu esi nokritis, jā. Akmens, nežēliks. Un tad tās skaties, 10 metri tālāk, zaurums zemējis, un tā tad mocis piezemējies. Skaties, jau viņš jau tā palāb ir gājis, aha.
Jā.
Es teiktu, pareizi atceros 37 metri no tā akmens.
Aha.
Tādus krūmos iekšā. Un jau tas, kad brauc garām tas konkurences, uz ātrums tas ir. Viņš to brauc, viņš to skatos. Apģērbies čalīts. Stāv ne moča nekāds. Apdūvis bišķīt. Un tam arī tāds bija tāds, jā.
Nu labi, bet kādā ātrumā tu viņā ierē? Apmēram ir nojās.
Zin kā, vienmēr liekas, ka tas ir lēni. Tur nevajag ātrumu, jā, bet... Bet ir, nu, es domāju, kādi no 80 līdz 100 varētu būt. Jā, jo teiksim, Madonā arī tagad bija, tur bija tāds diezgan jau trākāks, es pat izstājos, arī tāds pats variants mežā, arī caur tādu mazu grāvu iet augšā. Un tur gan bija kāds sotaciņš, nu, tur labi, laba vieta bija, kur atvilkt. Nu, skaitīju pēc tam to vietu. Tajā gadā bija braucis kaut kādas 2-3 mēnešu intervālā, kaut kādas 30 reizes.
Jā.
Jā, nebūt visuši 40. Bet tieši vat tajā reizē čut paņēma kaut kāds 5 centimetrus pa kreisi. Un sanāk bija sakna, un saknē celms, un celmam nāca sakna ārē, un paņēma sprīdīt bišķi pa kreisi. Un arī usīt ļoti lielu veiksmu bija, kad man izmetas ar kokiem nevis tā kā tādā birzē riedu.
Jā.
Un tur arī bija kaut kā 3-5, pēc tam gāju mocim detaļus asīdur, bija pazudušas, bija ķiveri tikko jauni, bija dabūjis ķiverei. Ķiveri bija nostrādājusi, visu izdarījusi karbonu, bija savos šis te priekšā tas mordiņas saucamais.
Aha.
Un bija visu to smagumu sevīm paņēma, mums, protams, bija smadzeņas atsinājums atkal.
Aha.
Bet nu, tur varēja daudz trakāk būt, jā. Ja, nu, tāds ir tas sportvēts,
jā. Kā tev liekas, nu, ka tu šitā ierāju, tas ir... Neveiksme, vai tā ir kaut kāda tava kļūda, vai tu zaudēji koncentrāciju, vai?
Nu, jā, zin kā, pie tā ātruma, ka tu nāc uz simtu, nu, tā mašīna, ja tu vat paņem pa tik platu ceļu, cik ir mašīna, vat un pamēģini savasīt tos akmeņus, kas ir ar malām,
jā,
ja, tā tu palaid garām. Un tā šajā gadījumā bija ar to sakni, ja, tā bija. Nu, tā var būt tāpat neveiksme, zin kā, nu, tas viss faktors salasās un, oļā, tad tev iznākums ir, jā. Tu vēl ko testēji neuzmanību, kļūdi, jā. Kad tu pavaidi garām, to un tad sako.
Ok. Nu labi, pēc tam tu to moci skrūvē kopā pats, vai tev jums ir komanda, vai kā tas notiek?
Man ir, tā labākā lieta ir tāda, ka jā, no moci nekas nav jādara. Tik cik ir tās tekošās lietas, jā. Tās ir bremzes, riepas, un eļļa, jā, tāds dažas vietas maziņas salīdzinājuši. Mm-hmm. Ja, bet amortizators un man skrūvē sponsors, mm-hmm. atbalstītājs, ja, Green Suspension, pie viņas, jo tā es jau daudzu gadu super amīšu Latvijā. Un tas pārējais līdz sāc jau, zin kā, diezgan ātri un viegli tiek darīts. Ja tie kaut kāds motora defekts ir, vai kaut kas nav, tad es vedu uz komandas veikalu motosportu. Mm-hmm. Tur čaļi visu izdara, vai jau pēc iespējas ātrāk jau tot, ko var dot gāzē. Tā ir tā labākā vietam jaunam mocim, kad tas nekas īsti nepūst. Aha. Protams, pie katra braucēja, ja, tas, jo es uzskatu, kā tu pret moci, tā moci pret tevi. Mm-hmm. Ja tu viņu tur nopērci jaunu, nomazgā pēc piecām gonkām, loģiski, ka tur kaut kas ātrāk vēlāk beigsies, ja, bet ja tu, teiksim, uzpasē nomazgā tās tekošās detaļas, kas tur divstu gultņi, tādas vietas samaini.
Bet gan jau, ka tie, kas mauc šitādas gonkas, viņi tādi entuziasti, kad viņi tur apkopi savas mocīšas, ne?
Ir visādi.
Es tā iedomājos, ne tādi, ka spērk tos močus paši pa savu naunu un došiem skrūvēti.
Jā, dažreiz tu vieku, zin kā. Tur ir novals plasmas, zin kā. Tas no cilvēka atskrīs, tāpat kā mašīnām, zin kā.
Jā.
Cits savu otro golfu, viņi tur tā nopucējas, ka spīd visu tur, jā, laistās.
Jā.
Cits savu roveru brauc, ka tur nevar pateikt, kas viņam pa krāsu ir un kas pa mašīnu ir, jā. Tas no cilvēka ir baigi.
Aha.
Baigi atkarīgs, bet nu jā. Nu ir jau pēvēršu uzmanību, zin kā. Vienkārši tas vēl kāds tas faktors. Esam pilsētā, jā, bet laukiem. Jo tas vēl kāds. Šaizie ir tas, ka tu esi nopirts licenci, tu esi pieteicies sacensībām, tu esi samaksājis par sacensībām, tu esi gatavojies, jā, jo nav jau tā, ka tu izdomā piekdienā, jā.
Jā,
patās aizbrauc ceturtdienā uz veikalu, tu brillītes, cimbiņus, tu visu samaini, visu izterē. Liela nauda.
Jā.
Tad būt sacensībām tev, nezinu, pirms trīs treniņiem jau gulznes kustējās, jā.
Jā.
Šoreiz izturies, aizbrauc gonku un tev viņš pirmajā apuļ beidzās.
Jā.
Nu, tās ir, jā, tā ir attieksme no sērijas.
Aha.
Jā, tu palaidi garām kaut kādu lietu, jā.
Mhm.
Līdz ar to beigās jau ko tu vaino, ne jau sevi. Tu neesi samainījis, jā. Moci sūdīgs ir, jā. Tas tāda ir tāda vieta, jā.
Nē, nu, ja baigi negribas sevi vainot, tad labs sportais.
Jā, tas jā, saka skrējiem, ko skrējiem, nu, tad
nav ko vainot, jā.
Tas, ka tu jaunu želei pamēģināji, nu, arī jau ir kā nē, bet, nu, labi. Te tev ļoti daudz faktori ir. Mm-hmm. Mehāniķis, jā, treneris, kas visu kaut ko tu tur var salasīt, ja tu tā ļoti gribi, jā.
Skrēja var vienmēr organizators vainot vai kaut ko.
Sūtīgs asots, jā, Rīgas maratona.
Jā. Okay. Labi, pastāsti kaut kādi, nu, šogad tev ir tā Rumānija, bet vispār tev ir tā kaut kādi, nu, tev ir tāds process, tu izbaudi to enduro, vai tev ir kaut kādi tādi karjeras mērķi, kamēr tu vēl močeji?
Nu, zin kā, 27 gadu tomēr jau padaudz.
Aha.
Nav tā, kad pirmdienā es sēžu mājās, jā, no rīta un nevaru sagaidīt trešdienas treniņu, jā, doj, jā, tā bija pirms 10 gadiem, jā, piemēram. Tā nav vairāk, jā, bet teiksim, kad tu uzkāpsi to moci, nu, tev ir tas, nu, kad...
Aha.
Doj, aiziet, tad, jā, bet... Protams, tās gongas jau ir tas mērķis, zin kā tāpat tos pašas sponsors, tu vienmēr gribi dot viņiem to rezultātu, jā, jo viņi tevi atbalsta, viņi tevi tā stumi, protams, tu gribi to maksimālo Latvijā, Baltijā, Eiropā, jā, visur, kur tu brauc, jā, tā kā es minēju to Rumāniju, kad es teicu, ka nē, tajā laikā, jā, zin kā es nebraucu tā tipa sacensības, ja tas ir hard enduro, jā, tas kaut kas jau cits nekā to, ko es parasti daru.
Mm-hmm.
Teikt, pēdējos gadus es dabūnu arī to hard enduro uzbraukt, un līdz ar to uzreiz jau tās domas mainās, tas ir pat tāds jauns tev izaicinājums jau uzreiz.
Jā.
Nu, jā.
Bet tev ir kaut kur slepenais blociņš ar čeklistu, kas jāizdara šajā sportā?
Blociņš nē, bet...
Nu, galvā kaut kur.
Galvā ir, protams, sapņi kaut kādi, kas vienmēr visiem tāda tipa braucējiem atdurās Dakāra, ja? Aha. Bet Dakāra jau ir kaut kas jau liels un dārgs, vēl dārgāks.
Jā.
Jā. Tas viss jau ir tūkstošās tikai dalības maksa un moči. Tur tas jau ir jau kaut kas jau.
Aha.
Bet, nu, mērķis vienmēr ir labākais tas, ka Dakārā, ka es vienmēr smējos, tur nevajag jaunību, tur vajag lielu pieredzi, noturību, mm-hmm. Jā, jo cik es zinu, piemēram, savus Eiropas čempionātu konkurentus, kur aizbraukuši Dakāru viņiem, nu, viņi tur, okei, okay, ir gads, kad viņi nobrauc līdz galam, tu vēl kaut ties viņi satraumējies.
Aha.
Nu, kad tur nedara tas impulsīvisms, jā, tur vajag to. To. Nu, kā vinteram bija. Lēni, mierīgi.
Jā.
Opa, trešais, jā, otrais, cīnās. Jā. Ceturtais, kluši. O, tā Jānis, jā, Malacs, Reinārā bija divi, jā.
Viņš tā lēnām mierīgi to darīja?
Jā, viņi, jā, to, nu, to mierīgi pārdomāti, zin kā, ar pieredzi to visu darīja, jā.
Jā.
Un tas ir tas, kas ir vajadzīgs Dakārā, jā, ka tev nevajag tagad otru, kad es tur.
Jā.
Uzvarēju pasaules čempionu, tad aizbraukšu Dakāru uzvarēt. Mm-hmm. Īsti nē. Tur īsti nē, jo tur ir ļoti sākot ar visām grāvām, ar visu, nu tur cita pasaule, ja?
Mm-hmm.
Tas. Sprintis tiemis maratonā, jā, davai.
Mm-hmm.
Bigo. Apmēram, jā.
Nu, es tas, nu pat šitā ar kameru ar ultra skrēju. Man tas baigi acis, tas, kas tagad saka, jā.
Vo.
Nu, tur neiet ar tādu baigo, tur pa sekundēm cīnīties, neiet. Un tā.
Tas ir, jā, un jā, tā kā.
Ok.
Nobraukts ir daudz, gan jau vēl brauks daudz, un kā es mējos, jābrauc tik jau, kamēr dēlas apdzem. Dēlā, aha. Tagad divi gadi, tā kā man vēl ir laiks pabraukt.
Cik kādi, 10, kad viņš tev apdzīst?
Nu, zin kā, tagad jau ir tas, kad vēl tā foršā lieta ir. Kādreiz tā, kad mēs augām. Nebija nekādas tur riteņbraukšanas, nu nekas. Tik tu to bumbu nodzenā pa sētu, jā?
Nu jā.
Tik ir arī...
Tagad var trenēties.
Tik ir arī tas ir. Tagad visi sodzes testi. Un viss šitas te ir tā attīstījies. Nu, kad tu, piemēram, mums ir labs piemērs Igaunis.
Jā.
Lielku dinastijas puika. Viņš brauc jau tagad tādā līmenī, kā nu, dažu labs brauca. Brauca tikai 2-3 nu, to klašu augstākā, ja? Kad tagad tas viss jau, visi tie treniņi, visa tā sagatavotība, visi tie tās treniņu procedūras jau ir tik augstā lielā līmenī, ja, ka nu, tu daudz ātrāk to visu sasniedz, ja? Jo kādreiz jau tikai mēs, kad maziņš bija, braucām tikai ar motociklu lielam. Nebija jau nekādi tur džini, nekas īsti, tagad tu motocrossu.
Jā. Yeah.
Tīri divas, trīs dienas nedēļā brauci, jā, kaut kādā brīdī tev kaut kas pielec, kaut kad kaut kas nesanāk, jā. Un, jā. Tas tā ir. Tagad, bet nu, redzēs, jā. Aha. Kadrā ziņā vieglāk ir skriet. Lētāk.
Jā.
Tagad tev nav bērns. Vai tagad tu neesi pats uzaudzis tajā sportā, tad tev liekas tas lēts sporta veids. Tā kā tu esi tajā uzaudz, tad jā, tu zini, ko tas viss maksā. Visas negulētās naktis, jā, un viss tas, tāpēc es savus vecākus ļoti abrīnoju par to, ko viņi izdarījuši ir, jā. Mēs pat citreiz tā smējamies, ka, ja es nebrauktu ar moci, tad viņi Ventspilī dzīvotu Jūrmalā mājā zelta rokturīšam, jā. Cik visi maksājas viss, nu, kad...
Jā.
Kad, jā, kad tas...
Visu investēja tevī.
Apmēram, jā. Tāpēc, jā, esmu ļoti pateicīgs tam visam, kad, jā, tas mm-hmm. tāds, un tā ir, jā, tā, tie pirmie gadi ir, jā, vecāku stumšana, zin kā tu jau, un prasa, kā man gonkās gāja, kad smadziņš bija, saka, nu, labi, biju malējais, un tā, jā, es pa kāds malējais, un kāds startā stāvēja maliņā, jā. Nu, tādā malējais es biju, jā, kad pat to sākumus tā īsti, pat īsti tā neizproti to, pa sporta veidu, jā, teiksim.
Aha.
Tāpēc, jā, tad ir, jā, tā otra daļa, kas sasniedz dzīvē daudz ar darbu, un nāktajā sporta veidā 30-40 gadus iekšā, jā.
Aha.
Tad ir, jā, tiem ir atkal liela apņēmība, jā, teiksim.
Jā, ka varbūt atļauties un tad tā kā pa pusē hobijs, vai ne?
Jā. Aha. Arī līdz brīdim. Tagad aiziet visu vēlajā. Un jau tas viss jau. Tad dienu treniņš, vakarā treniņš, satentījums vispārējais.
Mhm.
Tas, jā, tas tāds.
Ok. Labi, bet garas nemocīšu, tev vairs ilgi.
Jā. Bet vēl pusstundu.
Bet, kā, parasti es prasu beigās par atbalstītājiem, kam paldies jāpasaka, jo jāizmanto brīdis.
Man tas saraksts ir lielas, tad būs vēl pusā pucenās. Bet jā, noteikti vislielākais jau ir ģimenei, kas ir man blakus sacensībās ikdienā, jā. Labos, sliktos brīžos, tas ir ģimene. Nākamais ir motosports komanda, kuru, starp citu, šogad ir 15 gadi komandai, man tā liekas, iesaka pareizi. Mm-hmm. Atceros, un es no pirmās dienas jau tur esmu iekšā, jā. Kas ir šitos gadus ir mani grūdus, paldies Fuskvarnai, kas notic arī man jau. Ja tu 5 gadus to dari, tad ir viegli. Pagājuši gadu, aizpagājuši klasē, bet ja ir 27 gadu, tad jau grūti tos gadus atcerēties.
Jā.
Tad ir Averto, kas man ļoti jau palīdz pēdējos arī daudz gadus. Tic man un tum AFB apdrošināšanai, kas ir super kompānija. Vienmēr pa visiem rūpējās.
Mm-hmm.
Dobeles pašvaldībai. Šogad tiesa mainījās, iepriekš bija Autus novads, bet šogad ir Dobeles pašvaldība.
Mhm.
Pat bail ir kādu nenosaukt, ja? bet restorāns Sintēze.
Aha.
Pasniedz garšīgākās garneles ar citu Meža parkā.
Aha.
Blaks olimpiskai vienībai. Kas vēl man ir?
Nu, tev būs man jāatsūt saraksts.
Man būs.
Aprakstā saliksim visus linkus.
Jā, man ir
un,
ļoti daudz.
Ritīgi, tas ir ritīgi forši. Un mēs ir forši, ka ir tajā motosportā tik daudz. Tad no latviešiem patīk tie mocīši laikiem.
Nu, jā, zin kā, tagad pēdējos gadus vairāk patīk kaimiņiem. Lietuviešiem, igauņiem.
Jā.
Latvieši čučut paliek sūrāk braucēji. Daudz vietas viņam nepatīko taisa, bet tā kā paša gulnas netaisa tiek šķīkst.
Jā.
Tāpēc, jā, visi tiek šķīkst. Nu, vēl vajag paša uztaisa sacensības, saprot, ko tas nozīmē.
Aha.
Uztaisīt sacensības nav viegli. Tas nav atbraukt piekdienā un palaist visu trasē, aiziet jā gatavā.
Aha.
Tas ir darbs liels, nedēļas garumā, mēnešu garumā. Iet cīnīties, darīties tā kā.
Aha.
Tas.
Ok, Edgar. Paldies, ka tu piekrīti ar man paskrēt. Es zinu, ka skriešam jau tos mūrākais sporta
veids. Algā, tikai sījās.
Un jā, vēl tev veiksmi palikušajās gonkās. Šogad un pārāk, un pārējos gados. Un lai dēls tev drīz apdzen.
Nu, cerams, jā. Paldies.
Paldies visiem, kas mums skatās, klausās. Piespiediet subscribe un īkšķīt šitam video.
Video neizmirš nostīties.
Jā, un čau visiem.